Nostradamuksen katrengit. Nostradamuksen ennustusrunot, eli niin sanotut katrengit, tunnetaan siitä, että ne ovat ylen vaikeatajuisia ja salaperäisiä. On ollut miltei mahdoton tarkalleen keksiä ja lukea, mitä ne oikeastaan tarkoittavat. On ollut miltei mahdotonta keksiä niiden merkitystä edeltäkäsin. Vasta perästäpäin, kun asiat, tietyt historialliset seikat ovat tapahtuneet, silloin on huomattu, että niistä onkin ennustettu noissa Nostradamuksen katrengeissa. Ja silloin on tehty se merkillinen havainto, että nämä ennustukset eivät suinkaan ole olleet mitään umpimähkäisiä ennustuksia, vaan aivan yksityiskohtiin meneviä. Ne eivät itse asiassa ole kuvanneet jotakin suurta historiallista tapahtumaa yleisin sanoin, vaan tiettyä ajankohtaa, jollakin tietyllä paikkakunnalla mainitsemalla jotakin sellaisia yksityiskohtia, joita olisi todella luullut olevan aivan mahdotonta edeltäkäsin tietää. Mutta kun näin on, ja kun Nostradamuksen profetiat ovat salaperäisyyteen verhottuja, niin voidaan syystä kysyä, onko niistä sitten mitään hyötyä ennustuksina. Joka tapauksessa voimme vastata, että niistä on tieteellistä hyötyä nimittäin siten, että kun perästäpäin huomataan, että asioista eräs ranskalainen lääkäri 1555-1560 edeltä käsin jo on ennustanut, niin tämä osoittaa tieteelliselle tutkijalle, että ennustaminen on mahdollista. Ja silloin voi sanoa, että tällaisina profetioina palvelevat enemmän tiedettä kuin jokin ylimalkainen ennustus, jonka toteutumista jatkuvasti odotetaan. Mutta toiselta puolen tietenkin täytyy sanoa, että jos nyt näiden Nostradamuksen ennustusten laita aina olisi vain tällä tavoin, meidän täytyisi sanoa, että niistä ei olisi mitään käytännöllistä hyötyä maailmalle yleensä. Mehän emme koskaan saisi tietää mitään tulevaisuudesta. Jos me sen sijaan osaisimme tulkita edeltäkäsin näitä ennustuksia, niin silloinhan ne merkitsisivät paljon käytännöllisesti. Mutta pitäkäämme nyt kiinni siitä tieteellisestä merkityksestä, mikä näillä profetioilla on, ja kysykäämme millä tavoin sitten on voitu todeta, että ne ovat tarkoittaneet tiettyjä asioita, kun ne kuitenkin ovat niin salaperäisiä. Tähän kysymykseen vastaamme, että Nostradamus ei sentään laatinut ennustuksiaan niin auttamattoman ja toivottoman hämäriksi, vaan hän on kyllä antanut joitakuita aivan selviä viittauksia, niin että vaikka ennustuksia ei ole osattu edeltäpäin tulkita, niin ne on ymmärretty sitten, kun tapahtumat ovat sattuneet. Tämähän on sangen merkillinen ja todistava seikka. Nostradamus on sanonut, että odottakaa niitä tapahtumia sinä ja sinä aikana, niin että vaikka niitä ei ole ymmärretty, niin kuitenkin on ollut selvä todistus siitä ennustuksen detaljeissa, että asia kävi niin kuin Nostradamus oli sanonut. Mehän mainitsimme viime kerralla pari tällaista kohtaa. Hänhän oli aivan tarkalleen kuvannut eräässä ennustuksessa Henrik II:n Ranskan kuninkaan kuoleman. Muistetaanhan hänen haavoittumisensa turnajaisissa, kun vastustajan peitsi tunki silmään kultaisen kypärän läpi. Tämä oli aivan tarkasti kuvattu ja edeltäkäsin, mutta kukaan ei kuitenkaan voinut sitä varmasti tulkita, vaikka Nostradamus oli varoittanutkin Henrik II:ta, ja vaikka hänen aikalaisensa yleisesti kyllä edellyttivät, että tuo sama runo koskisi silloista hallitsijaa. Mutta vasta kun ennustus toteutui, niin kaikki huomasivat, että sehän oli aivan oikein. Ja toinen ennustus oli tuo, jonka hän oli laatinut omasta kuolemastaan, kirjoittanut pari vuotta ennen kuin hän kuoli, se runo, joka löydettiin hänen papereistaan hänen kuolemansa jälkeen, että hänen ystävänsä olivat hänen luonaan edellisenä iltana ja menevät pois, mutta aamulla he löytävät hänet kuolleena. Ei sängyssä eikä penkillä, vaan tuolilla sängyn ja penkin välillä. Ja kun ajattelee, että Nostradamus oli vanha mies ja oli siksi heikko, ettei kyennyt liikkumaan, niin voimme ymmärtää, ettei Nostradamus suinkaan itse jotakin teatteria näytelläkseen asettanut niin, että hänen kuoliasentonsa oli sellainen kuin hänen ennustuksensa sisälsi. Sillä olihan hän sairas ja kuoleva ihminen, ja minusta tuollainen epäilevä olettamus ainakin psykologisesti on jokseenkin keksitty. Luonnollisempaa olettaa, että Nostradamus etukäteen tiesi, minkälaisessa asennossa hänet löydetään kuolleena. Tahdon nyt mainita erään kolmannen tällaisen aikamääräyksen, joka myös on aivan kerrassaan sitova, johon ei voi sanoa mitään, kun ajattelee, että kirja on painettu jo vuonna 1555. Tämä seikka on se, että hän jo esipuheessa, hän varusti molemmat kirjansa osat esipuheella, joista toinen on omistettu Henrik toiselle ja toinen hänen pojilleen, sanoo proosakielellä ajatuksensa. Se on vanhalla ranskan kielellä näin. Et durera setisi jyskalan, milset saan. Nonat dökö lökrydöra eströyn. Renovation de siècle. Billenstein, sivu 41. Se on suomeksi näin. Vuosi 1792, jolloin luullaan, että on vuosisadan, taikka voisi myöskin ehkä suomentaa ajanjakson uudistus. Ei kukaan olisi voinut ymmärtää sitä vuonna 1558. Miksi hän sanoi, että vuotta 1792 tullaan luulemaan ajanlaskun tai vuosisadan uudistamiseksi, uudistaa alkamiseksi. Sitten kun Ranskan historia oli ehtinyt vuoteen 1792, niin me tiedämme, että Ranskassa yritettiin uutta ajanlaskua ja ruvettiin laskemaan vuosi 1 juuri vuodesta 1792. Me tiedämme, että he jatkoivat sitä ajanlaskua, kunnes Ranskan vallankumous oli tapahtunut. Kaiken piti olla uutta ja aikakin laskettiin uudestaan. Mutta Napoleonin ajalla, kuten muistamme, tästä ajanlaskusta luovuttiin ja palattiin vanhaan kristilliseen ajanlaskuun. Tuon Nostradamus siis tiesi edeltä käsin, mitä siihen voimme huomauttaa. Kenenkään ihmisen päähän ei olisi voinut pälkähtää, että jokin aivan uusi vuosiluku olisi uuden ajanlaskun alkuna. Nostradamus yksin sen sanoi 200 vuotta aikaisemmin. Ja kun kerran sitten saatiin kiinni tällaista kohdasta silloin toistasataa vuotta sitten, niin kun sitten myöhemmin on tutkittu Nostradamuksen ennustuksia, niin on huomattu tietenkin, mihin tapahtumiin nämä runot kohdistuvat. Saatu määrätyksi ainakin 15 ja 1600 lukuja koskevat runot. Myös Ranskan vallankumouksen aikaa koskevat runot paljastuivat monessa kohdin, ja on ollut sen tähden verraten helppo todeta, mitkä koskivat sitä. Mainitsin kaksi tuollaista. Yksi kuuluu näin alkuperäisessä muodossaan. 9.34. Le par salut, Marie sera mitre. Retour, conflict, passera sur le tuy. Par cinq cent, un trahir sera til tre. Narbo et sols, conto aus duy. Hollenberg, sivu 155. Suomennettuna se kuuluu tähän tapaan. Puoliso tulee yksin alakuloisena myssyllä koristetuksi, sitten kun hän on palannut takaisin. Hyökkäys tehdään löytyitä vastaan 500 avulla. Petturi tulee olemaan Narbonne korkealla arvonimellä ja Sols, jonka esi-isät ovat olleet öljynvartijoita. Sanon nyt ja tiedä edeltäkäsin, mitä tällaiset asiat tarkoittavat. Ei kukaan olisi voinut tulkita tuollaista runoa ennen kuin asia tapahtui. Mutta kun Ranskan vallankumouksessa Ludwig 16 perheineen, niin kuin muistamme, oli tullut takaisin pakomatkalta, muuten tästä pakomatkastakin on puhuttu, ja sitten kun paljon väkeä tunkeutui kuninkaalliseen linnaan, niin kuninkaan päähän asetettiin myssy. Nyt Nostradamus, kummallista kyllä, sanoi alkuperäisellä kielellä, Le mitre, siis asetetaan mitra hänen päähänsä. Sehän oikeastaan oli paavin tai piispan hiippa. Nyt tietenkään ei sellaista paavin mitraa pantu kuninkaan päähän, vaan jakobiinimyssy. Sehän oli pehmeä ja leveni sivulle päin, mutta oli jonkinlainen kolmikulmainen toppamyssy. Siis Nostradamus oli edeltäkäsin nähnyt, minkälainen myssy pantiin kuninkaan päähän. Sitten hän sanoo, kun hyökkäys tehtiin tyyliä vastaan. Mikä se nyt on? Sitä ei kukaan voinut tietää vuonna 1550, sillä tuo sana merkitsee tiili. Mutta Ranskan vallankumouksessa nimitettiin kuninkaanlinnaa Tuilieksi, ja sehän oli ennen ollut tiilitehdas. ja se oli siis tiilisanan yhteydessä. Ja 500 sotilasta hyökkäsi sitä vastaan vuonna 1792 elokuussa. Ja sitten on huomattava vielä, mitä mainittiin pettäjästä. Yksi oli oleva Narbeau et Tiltré, ja se merkitsee korkealla arvonimellä varustettu Narbon. Nyt oli Ludwig 16. sotaministerinä kreivi Narbon, ja hän oli niin sanoaksemme monarkistiselta kannalta kuninkaan kannalta petturi, sillä hän ei tahtonut kuulua mihinkään puolueeseen. Nostradamus tietenkin katseli asioita kuninkaalliselta kannalta. Hänen tämän petturin nimikin siis oli mainittu ennustuksessa. Ja toinen oli Sols, joka myöskin oli petturi. Sillä kun kuningas pakeni Varenneesiin, niin hänet otettiin kiinni. Kuningas oli mennyt lepäämään erääseen kauppapuotiin ja silloin tämän kauppiaan poika tunsi kuninkaan ja sanoi sitä isälleen. Tämän kauppiaan nimi oli Sols ja sekä hän että hänen esi-isänsä olivat tehneet kauppaa kynttilöillä, jotka valmistetaan öljystä. Yl. Ja kuningatar istui siellä juttelemassa kahden talikynttilän valossa. Näin siis on hänenkin nimensä täsmällisesti mainittu ennustuksessa. Tuosta paosta tähän kaupunkiin sanotaan ennustuksessa vielä näin. 9.20. De nuit viendra par la forest de Rennes, de par Voltort en la pierre blanche, le moine noir en gris, de Davaren, est le capé cause tempête for sa trage. Hollenberg, sivu 154. Suomennettuna. Yöllä tulee kuningattaren portin kautta kaksi puolisoa harhateille. Kuningatar, valkea jalokivi, hyljätty kuningas yksinään harmaaseen puettuna Varenneesissä. Valittu kape saa aikaan myrskyn, tulta, verta, miekkaa. Eihän tätäkään kukaan ihminen olisi voinut edeltäkäsin ymmärtää. Mutta kuitenkin se oli sanasta sanaan totta. Sillä yöllä tuli kuningattaren portin eli oven kautta kaksi puolisoa. Se oli sanasta sanaan totta. Sillä silloin, kun Ludwig 16 ja hänen puolisonsa pakenivat kuninkaallisesta linnasta, he lähtivät kuningattaren huoneistosta, siis kuningattaren oven kautta, ja se oli harhatie. Kuningatar oli puettuna valkoiseen, niin kuin ennustus mainitsee. Kuningatar, valkoinen jalokivi. Sen sijaan hyljätty kuningas oli harmaassa, sanoo ennustus, ja hän olikin sinä yönä harmaaseen puettu. Varenneesissa mainitaan siis kaupungin nimi. Ja sitten sanotaan edelleen kapea, valittu. Nyt muistetaan, että kun kuninkaan paon jälkeen perinnöllinen kuninkaavalta poistettiin, niin valittiin Ludwig 16 kuninkaaksi. Mutta hän kuului kapetingien sukuun ja kutsuttiin häntä kapea. Siis hän oli valittu kapea ja hän sai kuninkaaksi tultuaan aikaan myrskyä, tulta, verta ja miekkaa tai kirvestä. Trash merkitsee kirvestä, luultavasti giljotiinia. Niin että tämäkin runo oli aivan paikkansa pitävä. Otetaan vielä jokin katrengi niiltä ajoilta, esimerkiksi tämä. 1.60. Un empereur naîtra près d'Italie, qui a l'empire sera vendu bien cher. Divan avec quel genre il sera lié, qu'on trouvera mieux presque bouger. Hollenberg, sivu 162. Käännettynä se on. Keisari tulee syntymään Italian läheisyydessä ja hän tulee olemaan valtakunnalle kallis. Niistä ihmisistä, joiden kanssa hän liittoutuu, joilla hän itseään ympäröi, tullaan sanomaan, että siinä on vähemmän prinssejä ja ruhtinaita kuin teurastajia. Nythän Ranskassa ei ollut keisaria Nostradamuksen aikana, mutta Napoleon syntyi Korsikassa lähellä Italiaa. Hän tuli äärettömän kalliiksi valtakunnalle Ja on totta myöskin, että hänen hovissa oli tavattoman paljon nousukkaita, jotka hän itse teki markiiseiksi ja varakuninkaiksi. Joten Nostradamus oli siinä aivan oikeassa. Napoleonista sanotaan vielä, lyhythiuksinen mies. Tämä on peräti sattuvaa Nostradamuksen kannalta, sillä muistakaamme, että Nostradamuksen aikana oli ihmisillä pitkät hiukset. Ja kun hän nyt näki Napoleonin, niin hän huomasi, että hänellä oli eroavaisuutena lyhyt tukka. Tämä mies ottaa itselleen merikaupungin, joka on veronalainen. Muistamme, että Napoleonin karriääri alkoi sillä, että hän valloitti Toulonin, joka kyllä on ranskalainen kaupunki, mutta kummallista kyllä maksoi veroa englantilaisille. Minä en tarkoita, että oli kumma, että se oli veronalainen englantilaisille, mutta oli kummallista, että Nostradamus näki tämänkin. Sitten sanotaan, että tuo sama lyhyttukkainen mies valloittaa nuo alhaismieliset, jotka sitten ovat hänelle vihamieliset ja sitten hän pitää tyranniutta käsissään 14 vuotta. Tämähän on aivan totta, kun ajattelee, että Napoleonin aika koko Ranskan diktaattorihallituksesta alkaen kesti kauemmin. Mutta vuonna 1801 hän teki itsensä keisariksi ja oli sitten tyrannina vuoteen 1815. Tämäkin oli sanottu Nostradamuksen ennustuksessa. Voimme sitten mennä vähän eteenpäin esimerkiksi ennustuksiin Napoleon kolmannesta. Tätä hän nimittää suuren veljen pojaksi. Napoleon kolmas oli Napoleon ensimmäisen eri suuren veljen poika. Hänestä kerrotaan, että hänkin ottaa vallan petoksella haltuunsa, niin kuin tapahtui, sillä hän oli ensin presidentti ja sitten teki itsensä keisariksi. Ennustettiin, että hän joutuu sodassa vangiksi Sedanissa hänen kanssaan 250 000 miestä. Tämä oli myöskin aivan totta. Sillä tavoin on pitkin matkaa voitu todeta, että Nostradamus on ennustanut oikein. Ja Ranskassa onkin suuri Nostradamus-kirjallisuus. Siellä on pitkin aikaa pidetty Nostradamusta esille. Kun sitten tulemme maailmansotaan, ja kun sen aikana jotkut tutkijat rupesivat Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa tutkimaan Nostradamusta, niin silloin taas osattiin tulkita suuret määrät näitä runoja. Huomattiin, että oikein sattuvasti on ennustettu. Erässä runossa on aivan kuvattu Saksan keisari Wilhelm II:n suuri voitonvarmuus. Sanotaan vain, että hän antaa voitonvarmuudellaan merkiksi hopeamitalin. Kuinka tuollaista olisi voitu edeltäkäsin aavistaa ja ymmärtää? Mutta tapahtui todella, että kun saksalaiset aivan sodan alussa hyökkäsivät Ranskaan, niin heille jaettiin hopeamitaleja, joissa oli Eiffeltornin kuva, ja mitalin toisella puolella painettuna, että Pariisissa ollaan silloin ja silloin. Siis aivan tuollaisen pienen seikan oli Nostradamus nähnyt edeltäkäsin. Tällaisia todistuksia olisi kuinka paljon tahansa. Meillä ei luonnollisestikaan ole aikaa syventyä niitä kaikkia tutkimaan. Mutta nyt me voimme uudestaan tehdä kysymyksen, eikö meillä voi olla mitään käytännöllistä hyötyä noista Nostradamuksen ennustuksista. Emmekö voisi tietää mitään edeltäkäsin? Voimme sanoa, että pikkuisen jo voimme saada selville, mitä Nostradamus on ennustanut. Sillä nyt on asia niin, että juuri maailmansodan aikana muutamissa maissa ruvettiin erityisesti tutkimaan Nostradamusta. Esimerkiksi Saksassa eräs tohtori Emmerich ja mystikko ja tiedemies Hollenberg ja eräs insinööri Wildenstein ja Ruotsissa eräs insinööri Ljungström. Hollenberg esimerkiksi tuli tieteellisesti vakuuttuneeksi siitä, että Nostradamus oli ennustaja. Wildenstein mielestään äkkiä löysi avaimen. Hän osasi sen sijoittaa näihin runoihin sillä tavoin, että se avasi tulevaisuuden, ja vaikka emme voi nyt olla varmoja, että hänen huomionsa ja johtopäätöksensä olisivat aivan ehdottomia, niin ne joka tapauksessa ovat tavattoman kiintoisia. Nostradamus itse on antanut hyviä viittauksia. Hänhän esimerkiksi sanoo, että hänen ennustuksensa, jotka kyllä ulottuvat vuoteen 3797, kuitenkin suurimmaksi osaksi koskevat 500 lähintä vuotta, siis useimmat. Esimerkiksi 700 ensimmäistä katrengia puhuvat ajoista, jotka tapahtuvat 500 vuotena lukien vuodesta 1550, eli noin vuoteen 2050. Ja jäljelle jäävät puhuvat hieman ylimalkaisemmin seuraavista ajoista. Ja Nostradamus on myöskin itse selittänyt, että näiden 500 vuoden aikana löydetään avaimet hänen ennustuksiinsa. Ja merkillisintä tässä on, että hän sanoo, että silloin aletaan löytää, kun kulta on 11 kertaa kalliimpaa kuin hopea. Kysymme ensin, koska kulta oli 11 kertaa kalliimpaa kuin hopea Nostradamuksen kannalta katsoen. Se tapahtui Nostradamuksen jälkeen ensimmäisen kerran Euroopan historiassa vuonna 1919, jolloin Tanskassa ilmestyi tämä Wildsteinin teos, jossa sanotaan avain löydetyksi. Vielä on vähän enemmän kuin 100 vuotta vuoteen 2050. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että Wildsteinin löytämä avain on vain ensimmäinen laatuaan, että tulee vielä paljon parempia ja selvempiä tulkintoja. Jos nyt tarkastelemme hiukan tätä maailmansotaa, ei kuitenkaan sitä, mitä on tapahtunut, vaan vähän eteenpäin, niin Wildsteinin mukaan Nostradamus puhuu rauhasta, joka on tehty Versaissa, ja hän sanoo, minä sanon sinulle Ranska, sinä menet liian pitkälle. Sinun pitäisi antaa toisten puhua itsellesi. Piinatut nousevat ja tekevät hirmuisen lopun suuresta kontrahdista. Kosto tulee äkkiä niin kuin salama taivaasta, ja huono ja kurja tasavalta joutuu kirveen alle. Ja Nostradamus sanoo toisessa runossa, että Ranska tulee aivan auttamattomasti lyödyksi. Pariisi hävitetään mitä hirmuisimmalla ja armottomimmalla tavalla, sillä vihollinen on äärettömän kostonhaluinen, joten Pariisin kaupunki on pitkän aikaa raunioina. Ranskan pääkaupunki täytyy muuttaa Avignoniin. Kun tasavalta jonkin aikaa on ollut olemassa, tulee Ranska kuningaskunnaksi. Nyt on kysytty, koska tämä tulee tapahtumaan, ja on koitettu laskea eräästä toisesta runosta, jossa Nostradamus sanoo, että ensimmäinen tasavalta Ranskassa, joka tuli Ranskan vallankumouksen jälkeen, ei kestä kauan. Ja toinen kestää myöskin vähän aikaa, mutta kolmas kestää kaikista kauimmin. Ei kuitenkaan enemmän kuin 73 vuotta ja 7 kuukautta. Ja on koitettu laskea, että kun toinen tasavalta hävisi vuonna 1852, jolloin Napoleon III teki itsensä keisariksi, niin kolmas tasavalta tulisi 73 vuotta sen perästä, eli vuonna 1925. Mutta jos taas niin kuin on luultavaa, Nostradamuksen aikamäärä on luettava siitä, jolloin kolmas tasavalta alkoi, eli vuodesta 1871, niin siirtyisi tämä eteenpäin vuoteen 1943 tai 1944. Tässä tietenkin olemme tuollaisen mahdollisuuden edessä, mutta emme voi sanoa varmaan, mitä vuotta Nostradamus on tarkoittanut. Jos nyt on tulkittu oikein, niin Ranska häviäisi maailmansodassa ja sen seurauksena olisi, että vuonna 1925 tai 1943 Ranska tulisi keisarikunnaksi ja Pariisi on silloin ennustuksen mukaan raunioina. Sehän olisi hirmuisen lähellä, jos se on vuonna 1925. Mainitsen tämän vain pienenä kuriositeettina, jos se nyt kuitenkin sattuisi lähivuosina. Minusta ei kuitenkaan ole minkäänlaista syytä koettaa tulkita näitä Nostradamuksen ennustuksia aivan näin yksityiskohdittain, koska ne ovat niin hämäriä, että niitä on miltei mahdoton voida todella tulkita. Minusta on selvempi ja parempi, jos tahdomme niistä hyötyä, että otamme vaarin yleensä siitä kuvauksesta, mitä hän noin suurin piirtein antaa etenkin Euroopan tulevaisuudesta. Ja silloin voimme kylläkin nähdä mielenkiintoisia asioita. Sillä Nostradamus sanoo aivan selvästi proosa esipuheessaan, että hänen ennustamansa aikakauden lopulla on 1000-vuotinen valtakunta lähellä. Ja jos pidämme kiinni siitä, niin se koskisi vuotta 3797. Siis viimeinen aikakausi olisi jonkinlaista 1000-vuotista aikakautta, joka alkaisi vuonna 2797. Nyt Nostradamus sanoo, että viimeiset vaikeudet ja mullistukset ovat noin vuonna 2827. Siitä aikamäärästä on silloin melkein 1000 vuotta vuoteen 3797. Ja koska viimeisten mullistusten jälkeen tulee rauhallisempi tila, niin voimme sanoa, että 1000-vuotinen valtakunta voi siis alkaa noin vuonna 2800. Ja siis meille jäävät nämä vuodet nykyhetkestä vuoteen 2800. Näistä ajoista hän myöskin antaa koko lailla tarkkoja kuvauksia, jopa aikamääräyksiä. Nostradamus sanoo, että kun hän katselee eteenpäin maailman ja varsinkin Euroopan historiaa, niin hän näkee kolme suurta hirmutapahtumaa. Näitä hän nimittää antikristuksen tulemisiksi. Hän sanoo nimenomaan, 3 kertaa tulee antikristus, 3 kertaa sattuu antikristustapahtuma. Ensimmäinen on nyt varmasti jo ollut. Se oli Ranskan vallankumous, jota Nostradamus nimittää antikristuksen ensimmäiseksi tulemiseksi. Antikristus tuo aina mukanaan hirmuvallan ja paljon verenvuodatusta, äärettömiä suruja ja kärsimyksiä. Ensimmäinen kerta oli siis Ranskan vallankumous vuonna 1789 ja siitä eteenpäin. Toinen antikristuksen tuleminen on nyt huomattu olevan näiden ennustusten perusteella maailmansota, josta Nostradamus myös antaa aivan tarkkoja kuvauksia, josta hän sanoo, että se antikristuksen tulemisen ilmiö on bolshevismi Venäjälle. Hän puhuu aivan nimenomaan slaavien valtakunnasta, että siinä kansa luulee, että siinä on valta, mutta siellä on vain muutamia ja niiden joukossa erittäin 2, jotka ottavat vallan kokonaan käsiinsä. Ja molemmat sitten mitä julmimmalla tavalla ja hirmuvalalla hallitsevat, mutta ei kauan, sanoo Nostradamus. Ei kauan se valta sortuu heti. Sitten hän katselee eteenpäin tulevaisuuteen ja sanoo, että 3. kerta tulee antikristus, ja me voimme sanoa, että se luultavasti mahdollisimman tarkkojen laskujen mukaan tulee tapahtumaan tämän vuosisadan lopulla. Ja ensi vuosisadan alkupuolella, ehkä jo vuoden 2000 vaiheilla. Vuotta minun mielestäni ei tässä uskalla määrätä, vaikka Bildstein on tullut vuoteen 1982. Mutta olisi ehkä liian aikainen tämä vuosi, joten voimme sanoa, että 3. antikristuksen tuleminen tapahtuu noin 100 vuoden perästä. Ohimennen sanoen tämä muuten pitää paikkansa myöskin nykyaikaisten okkultisten tutkimusten perusteella. Okkultisessa maailmassa odotetaan myöskin antikristuksen ajan tulemista. Ja se tapahtuisi luultavasti ensi vuosisadalla. Ja tämä tuleminen on kaikista vaikein. Tulee hirmuisia sotia, maailmansota, joka on monta kertaa julmempi kuin nykyinen. Kerrassaan aavistamattoman kamala sota kestää kaikkialla kauan, mutta Pohjois-Italiassa syntyy uusi tasavalta ja siinä esiintyy jokin mies, joka on itse antikristus, nimittäin äärettömän sivistynyt ja hieno mies ja suuri sotapäällikkö, mutta hirmuinen materialisti. Antikristushan aina tarkoittaa myöskin materialismia ja sellaista ihmistä, joka on hirmuinen materialisti, joka käyttää ihmisiä kuin nukkeja eikä välitä mistään, niin kuin kaikki olisivat vain lihakasoja, joita hän käyttää mielensä mukaan. Ja hän on siis käsittämättömän älykäs niin, että häntä palvellaan kuin Jumala. Jos voi sanoa, että Napoleon ensinnäkin edusti jollakin tavoin antikristusta, hänhän sai kaikki ihastumaan itsensä niin, että he lankesivat polvilleen, niin tämä uusi antikristusinkarnaatio, tai niin kuin russellilaisessa piirissä sanotaan Ahrimanin inkarnaatio, on oleva äärettömän älykäs. Tätä aikaa kestää vuoteen 2241. Silloin tapahtuu taas jotakin merkillistä ja tavallaan kylläkin kauheaa Euroopassa, sillä silloin kristikunta vetää varsinaisesti päällensä oman häviönsä. Kristikunta on käyttäytynyt liian mielivaltaisesti ja epäveljellisesti muita rotuja kohtaan, mustia, keltaisia ja ruskeita kohtaan, ja sen tähden tulee nyt luonnon kosto kohtaamaan kristikuntaa. Se saa maksaa viimeiseen ropoon saakka kaikki ne kärsimykset, kaiken sen vääryyden, mitä se on aiheuttanut toisille roduille. Tämä ei kuitenkaan ole mikään niin sanottu keltainen vaara, vaan se, mikä tulee silloin samoamaan yli Euroopan uutena kansainvaelluksena, on muhammettilainen maailma, joka tulee sekä vähästä Aasiasta että etelästä päin. Muhammettilaiset valloittavat koko Etelä-Euroopan, Espanjan ja Italian. Ranskastakin jää ainoastaan pieni osa pohjoisessa, Sveitsin, Etelä-Saksan, Itävallan. Ei jää muuta kuin Pohjois-Saksa ja Pohjoismaat, Ruotsi, Tanska, Norja ja toivokaamme myöskin Suomi. Venäjä on myöskin joutunut niiden käsiin. Ne asuvat täällä useampia satoja vuosia, ehkä noin 600 vuotta, kunnes tulee uusi mullistus ja alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Tämä muhammedtilainen kausi, jos sitä siksi kutsumme, tulee kuitenkin Nostradamuksen ennustuksen mukaan olemaan hyvin merkillinen, eikä mikään synkkä aikakausi, vaan päinvastoin verraten valoisa, nimittäin siinä merkityksessä, että Euroopan kansat ovat sen johdosta saaneet oppia. Ne sulattavat itsensä ne opetukset, mitkä heidän kärsimyksensä on heille antanut. Ja sen tähden syntyy Euroopassa aivan uusi rotu, sanoo Nostradamus, kristittyjen ja turkkilaisten, arabialaisten ja afrikkalaisten sekoituksesta. Syntyy myös uusi kieli, maailmankieli, joka on sekoitus arabian ja latinan kielistä, siis romanialaisista kielistä. Syntyy aivan uusi rotu ja myös uusi uskonto, joka on yhdistetty kristinuskosta ja muhammedtilaisuudesta. Kristus tulee vasta silloin ymmärretyksi ja silloin vasta kristinoppi otetaan vastaan. Roomalaiskatolilainen kirkko ja kreikkalaiskatolilainen kirkko ovat silloin hävinneet, koska ne näyttäytyvät aivan mahdottomiksi. Kansat eivät voi sellaista enää kärsiä ja muhammedtilaiset, joita olemme oppineet halveksimaan, tulevat opettamaan meille eurooppalaisille sen suuren jumaluskon, mikä meiltä on hävinnyt. Sillä muhammedtilaiset sanovat, että he tunnustavat Kristuksen Jumalan todelliseksi pojaksi, vapahtajaksi. Muhammedhan itse sanoo Koraanissa, että hän oikeastaan vain puhdistaa kristinuskon. Sen tähden muhammedtilaisuus ei ole mikään kristinuskon vastakohta, vaan kun Kristus pääsee oikeuksiinsa, kun ihmiset alkavat Euroopassa huomata, että kristittynä oleminen on samaa kuin seurata Jeesus Kristusta, ottaa hänen oppinsa sydämelleen, silloin ei ole enää mitään riitaa ja eripuraisuutta muhammedtilaisten ja kristittyjen välillä. Sillä uudessa kulttuurissa on uusi usko, puhdistettu kristinusko, puhdistettu islam. Tämä sana islamhan merkitsee alistumista Jumalan tahtoon. Nostradamus sanoo, että tämä uusi usko syntyy sekä sillä tavoin, että ihmiset itse kehittyvät kärsimyksissä, ja myöskin siten, että tapahtuu niin paljon ilmestyksiä ylhäältä päin. Ja monet ihmiset siitä inspiroituvat ja sen kautta löydetään, keksitään, huomataan, mitä vanhoissa mysteereissä on ennen opetettu. Pyramidi tulee antamaan salaisuutensa maailmalle. Ja vanhat mysteerit tulevat paljastamaan elämän merkilliset salaisuudet. Silloin ihmiset kääntyvät kokonaan pois kaikesta materialismista ja todellinen usko valtaa heidät. Ja Nostradamus lisää myöskin, että tulee tapahtumaan kaikenlaisia merkillisiä löytöjä. Tullaan löytämään monen pyhän ihmisen haudat, joista ei mitään tiedetä, joista on aivan luultu, että ne ovat hävinneet. Ja näissä haudoissa silloin pyhien ihmisten jäännökset, heidän ruumiinsa säteilevät ja loistavat niin suurta ihmeellistä jumalaista loistoa, että se häikäisee näiden ensimmäisten löytäjien silmät. Tuollaisia yksityiskohtia esimerkiksi Nostradamus kertoo. Sitten vielä tapahtuu tämän suuren islamkristuksen ajan lopulla uusia sotia ja mullistuksia, ja silloin onkin ihmiskunta jo päässyt 1000-vuotisen aikakauden alkuun. Silloin muhammedtilaiset taas siirtyvät pois Euroopasta, ja 1000-vuotinen valtakunta alkaa. Eräs pikkuseikka on kiintoisa tästä muhammedtilaisten aikakauden alussa. Kun kaikki kansat ovat niin hirveästi tapelleet kolmannessa suuressa sodassa, niin he lopulta ovat niin väsyneet, että ne ovat ikään kuin päässeet ymmärtämään, että se on järjetöntä. Mehän olisimme voineet luulla, että ihmiset olisivat voineet päästä järkiinsä Ranskan vallankumouksen jälkeen. Kuinka paljon enemmän uskoimme, että ihmiset tulisivat järkiinsä maailmansodan jälkeen. Mutta eipä vain. Merkillistä kyllä, sanoo viisas Nostradamus jo lähes 400 vuotta sitten, ihmiset eivät niin pian pääse järkiinsä, että kysyisivät, mitä hyödyttää tämä verenvuodatus ja epäveljellisyys. Mutta sen kolmannen sodan jälkeen käännytään viisaiden miesten puoleen, tullaan kysymään, missä ovat viisaat, jos tiedätte kansat, missä teillä on viisaat miehenne, kutsukaa heidät kokoon. ja silloin etsitään kaikista kansoista esille viisaat miehet, jotka kokoontuvat Konstantinopolissa, ja siellä he tekevät rauhan. Ja se rauha pysyy sitten monia satoja vuosia. Riittäköön tämä nyt osoitukseksi siitä, mikä mies Nostradamus oli.